Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama za violončelo Francesca Marije Zuccaria. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jedan od najdragocenijih arhiva manuskripta muzike 18. veka u Italiji jeste biblioteka Franjevačkog manastira u Asiziju. Ovu kolekciju najvećim delom čine dela monaha koji su pisali muziku za manastirski hor. Mada su najčešće radili unutar manastirskih zidina, njihova melodijska invencija i kontrapunktska veština su impresivni. 2005. godine u ovoj biblioteci otkrivena je međutim zbirka sonata za violončelo i basso continuo izrazite lepote, ali anonimnog autora. U saradnji sa Međunarodnim društvom baroknog violončela, tri godine kasnije ove sonate pripisane su Francescu Mariji Zuccariu, veoma plodnom kompozitoru, monahu Franjevačkog reda. Rukopis i stil identični su sa velikim brojem kompozicija iz biblioteke u Asiziju u kojima je Zuccarijevo autorstvo bilo nesumnjivo. Pretpostavlja se da je Zuccari rođen u Dezolu u provinciji Mantova 1694. godine. Zabeleženo je da je 1718. već bio postavljen za prvog orguljaša bazilike u Asiziju, a da je horovođa bio između 1725. i 1727. kada mu je ponuđeno isto mesto u Padovi. Zuccari se međutim odazvao na poziv iz Rima da u bazilici 12 apostola radi kao horovođa. Kasnije se ipak preselio u Padovu gde je 8 godina radio kao orguljaš u crkvi dok se 1749. nije vratio u Asizi ponovo kao horovođa. Vraćajući se u Asizi poneo je sa sobom sve kompozicije koje je pisao u Padovi tako da se gotovo celokupna njegova ostavština i danas nalazi u biblioteci Asiškog manastira. Do sada je utvrđeno njegovo autorstvo nad više od 400 kompozicija mahom duhovne muzike. U manastirskim arhivama je zabeleženo da je Zuccari umro 1788. u 94. godini u, kako svedoče savremenici, savršeno očuvanom mentalnom zdravlju. Kada su u pitanju sonate za violončelo kojima smo posvetili današnji autogram, pretpostavlja se da su bile namenjene čuvenom violončelisti tog doba Vandiniju, koga je Zuccari bio u prilici da čuje i u Padovi i u Rimu. Šta više, Vandini je 1750. nastupao i u Asiziju i pretpostavlja se da mu je Zuccari tada lično uručio kopiju svojih sonata. Većina sonata iz ove zbirke pisana je u četvorostavačnoj formi, izuzev druge sonate koja ima tri stava. Sve slede oblik takozvane sonate da kjeza sa rasporedom stavova lagani brzi, lagani brzi. Prvi stav je uvek označen kao preludio sa oznakom tempa andante, najčešće dopunjeno sugestijom spiritozu. Najvećim delom svi stavovi jedne sonate pisani su u istom tonalitetu, izuzev u par slučajeva kada je Zuccari za neke od središnjih stavova birao paralelni tonalitet. Svi stavovi su dvodanog oblika sa ritornelom na kraju svakog od delova. Stilski posmatrano, Zuccarijeve sonate za violončelo slede najbolju tradiciju srodnih dela Benedetta Marcella i Antonija Vivaldija. Za prvi snimak Zuccarijevih sonata, ostvaren juna 2010. godine na originalnim baroknim instrumentima, članovi ansambla Muzika Perduta odebrali su promenljiv sastav basso continua. Najčešće je korišćena kombinacija teorba, čembalo i barokni kontrabas, dok je u pojedinim sonatama basso continuo u sastavu teorba, orgulje i G-violina, teorba i orgulje ili teorba i G-violina. Poštovani slušalci, čućete sada pet sonata za violončelo i baso continuo Francesca Marije Zuccaria u D-duru, B-duru, G-duru, C-duru i D-molu. Izvođači su Renato Crisciuolo, barokno violončelo i violončelo sa pet žica, Luca Marzetti, G-violina i barokni kontrabas, Michele Careca, teorba i Alberto Bagnai, čembalo i orgulje.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili sonatama za violončelo i baso continuo Francesca Marije Zuccaria. Izvođači su bili članovi ansambla Muzika Perduta, Renato Crisciuolo, barokno violončelo i violončelo sa pet žica, Luca Marcetti, G-violina i barokni kontrabas, Michele Careca te orba i Alberto Bagnai, čembalo i orgulje. Prijatno večer žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.